Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Cu minte voi încerca să vorbesc și eu astăzi despre păcate capitale. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Luceafărul este numele popular al planetei Venus, văzută în prima sau în ultima parte a zilei. Are numeroase sinonime: luceafărul de dimineață, luceafărul de ziua, luceafărul boului, luceafărul de seară, luceafărul înserării, luceafărul de noapte sau luceafărul ciobanilor. Termenul de bază este folosit și pentru denumirea altor corpuri cerești. Steaua Aldebaran din constelația Taurului se numește luceafărul porcesc sau luceafărul porcilor. Steaua Sirius din constelația Câinele Mare are numele luceafărul de zori, luceafărul zorilor, luceafărul zorilă, luceafărul dimineții. Stelei Vega din constelația Lirei i se spune luceafărul cel mare, luceafărul de miezul nopții, luceafărul cel frumos. Și, în sfârșit, steaua Hiperion este numită luceafărul cel mare de noapte. Cuvântul luceafăr a ajuns să aibă și sensul general de astru, lumină călăuzitoare, pentru că este steaua cea mai strălucitoare după soare și lună. De aici și sensul figurat de personalitate remarcabilă. În mitologia populară, luceafărul este un personaj demoniac creat în folclor prin confuzia dintre astrul respectiv și Lucifer. Cuvântul este moștenit din latinescul Lucifer, steaua dimineții, un cuvânt compus din lux, lumină, și fere, a purta. Deci s-ar putea traduce prin poartă lumina sau purtător de lumină. În Vulgata, traducerea Bibliei făcută de Sfântul Ieronim între 390 și 405, cuvântul Lucifer traduce expresia astru strălucitor și este numele dat în cartea prorocului Isaia regelui Babilonului. Cuvântul a fost dat ca nume stelei dimineții în a doua epistola a lui Petru și apoi lui Hristos. Din secolul al doilea, numele de Lucifer a început să fie atribuit Satanei, îngerul rebel expulzat din cer. În română, învechit, luceafăr înseamnă și satana. Cuvântul Lucifer cu sensul de satana este împrumutat din termenul francez Lucifer, care este la rândul lui împrumutat din latină. La fel stau lucrurile și în celelalte limbi romanice, de pildă în spaniolă, Lucifero înseamnă diavol.
Thank you.
poartă spre artă.
Am vorbit în edițiile trecute despre păcatele tradiționale, trufia, lenea, lăcomia, invidia, mânia, zgârcenia și desfrâul, aceste păcate fiind prezente în viața noastră zilnică, unele dintre ele demonetizate, iar altele oarecum modificate. Însă când le raportăm la epoca în care trăim, ne pomenim în fața unei sumedenii de drumuri ce duc la tot atâtea întrebări pe care și le pune omul de azi, și care au legătură cu însuși sensul vieții și cu transcendența. În ceea ce înțelegem prin păcat, se amestecă aspecte religioase, istorice, economice, sociale, artistice și mai mulți factori proprii lumii actuale. Mintea deschisă și uitarea absolutizărilor ne dau posibilitatea de a fi mai buni, mai ales în vremurile de astăzi, când complexitatea situațiilor complică înțelegerea de către om a propriului prezent. Dacă luăm ca punct de plecare păcatele, chiar și în neconcordanță cu prezentarea lor religioasă, este posibil să scrutăm destinul ce ne așteaptă în raport cu progresul tehnologic. Acest destin include și posibilitatea de a crea viața artificială cu primejdia de a se naște niște ființe perfecte, care pentru unii s-ar afla aproape de Dumnezeu din punct de vedere al faptelor, dar care din nefericire ar fi dezumanizate. Iar toate acestea s-ar petrece într-un context universal în care nedreptatea și dezechilibrul dintre cei care acaparează și ajung să aibă tot mai mult și cei care sunt lipsiți de orice sprijin devin tot mai evidente. Și nu mă refer doar la lipsa bunurilor materiale, ci mai ales la afecțiune și la solidaritate interumană. De câte ori vorbim despre păcate, ajungem de obicei să luăm măsuri de precauție. Însă este mai seducător, mai atractiv și mai folositor să le săvârșim. Societatea noastră de consum își are începuturile în veacul al XVIII-lea și, după cum spune filozoful și medicul britanic Bernard de Mandeville, în lucrarea sa Vicii personale, virtuți publice, această societate trăiește datorită viciilor. Cu alte cuvinte, dacă doamnele nu ar mai vrea să poarte rochii și bijuterii sau dacă alți muritori nu și-ar dori să mănânce bine și să trăiască mereu confortabil, industria și civilizația, așa cum le cunoaștem noi astăzi, ar lua sfârșit. Viciile intime se transformă în virtuți publice și fac societatea să funcționeze. Acesta este un punct cheie. Un lucru care, în cazul unui individ, poate să fie un defect, dacă este analizat la scara unei comunități și eliminat, ar anihila o mare parte din funcționarea societății respective, care este astfel concepută încât să facă pe plac înșilor care au diferite dorințe. Scriitorul francez Jean-Jacques Rousseau afirma că oamenii se nasc într-o stare naturală și fericită pentru că nu au dorințe. Însă în momentul în care încep să se adune la oaltă, crește concupiscența și, drept urmare, se dezvoltă și societatea menită să satisfacă asemenea pofte. Cine nu dorește nimic poate într-adevăr să trăiască aidoma unui anahoret. Problema este că societatea se bazează pe dorința existentă în noi toți de a poseda diverse lucruri care sunt în strânsă relație cu senzualitatea, cu poftele și cu luxul. Adevărul este că nimeni nu are nevoie de majoritatea lucrurilor pe care le are sau pe care le posedă și așa a fost dintotdeauna în istoria umanității. Să ne gândim, de exemplu, la descoperirea Americii, la marile călătorii făcute în căutarea mirodeniilor, care sunt niște condimente de pus în supă. Dacă oamenii s-ar fi mulțumit doar cu un pic de sare în mâncare, alta ar fi fost soarta exploratorilor și a cuceririlor lor. Prin urmare, am putea să afirmăm că unul dintre motoarele istoriei a fost nucșoara. cele 7 păcate clasice pe care le știm cu toții și virtuțile despre care se presupune că le pot birui sunt următoarele: trufia opusă umilinței, zgârcenia opusă generozității, desfrâul în raport cu castitatea, mânia în raport cu răbdarea, lăcomia antagonică cumpătării, invidia opusă milosteniei și lenea opusă hărniciei. Această listă are însă nuanțele ei, de exemplu cazul trufiei, mama tuturor viciilor, care se poate manifesta printre altele și în situații de vanitate, lăudăroșenie, înfumurare, ambiție, etc. Toma d'Aquino definește trufia drept o poftă haotică a propriei excelențe. S-ar putea defini și ca o iubire nemăsurată față de sine însuși. Trufia este considerată un păcat de moarte când aceasta îl duce pe individ la nesupunere față de Dumnezeu. După părerea experților catolici, păcatul nu poate să fie recunoscut în mod clar fără cunoașterea lui Dumnezeu și există tentația de a fi explicat doar ca deficiență de dezvoltare, ca debilitate psihologică, greșeală, urmare firească a unei structuri sociale nepotrivite, etc. Numai prin cunoașterea țelului lui Dumnezeu privitor la om se poate înțelege că păcatul înseamnă să abuzezi de libertatea pe care Dumnezeu o dă ființelor create. Pentru preotul Hugo Mujica, contextul în care iau naștere păcatele are ca punct de plecare o motivație estetică. Există viață, iar omul este menit să facă din această viață o existență, adică să-i dea o formă. Orice cultură înseamnă a genera trăiri și a le da un scop. Viața este văzută estetic pentru că a-i da formă înseamnă activitate artistică. Cu alte cuvinte, viața apare drept ceva ce ne este oferit ca noi să-i dăm formă. Forma de bază, explică Mujica, este proporția. Pentru greci, frumusețe și ordine însemna același lucru. Tocmai de aceea, marea problemă referitoare la păcate este pusă în relație cu măsura și cu lipsa de măsură, care duce la ceea ce este monstruos. Întrebarea este însă ce proporție îi se atribuie fiecărei patim din suflet, ceea ce ei numeau dorințe, pentru a se ajunge la forma umană. Problema este că o plantă, de pildă, crește cu o formă armonioasă, însă creșterea în orice registru uman, începând cu cel psihanalitic, marxist, religios, mitic, etc., este contradictorie și tragică. În om coexistă ambele lucruri: impulsul spre o desfășurare armonioasă a conținutului și contrariul acestuia. Mai întâi, dorința de a se lua în stăpânire pe sine însuși, iar apoi preferința pentru anumite proporții în defavoarea altora. Am încheiat citatul. Pentru istoricul englez John Bossi, cele 7 păcate capitale sunt expresia eticii sociale și comunitare cu care creștinismul a încercat să stăvilească violența și să vindece societatea medievală dominată de conflicte. Au fost folosite pentru a sancționa comportamentele sociale agresive și multă vreme, din veacul al XIII-lea până în cel al XVI-lea, au fost cadrul principal de penitență, contribuind decisiv la pacificarea societății timpului. La început, păcatele erau un avertisment în legătură cu modul în care fiecare trebuia să-și gestioneze propriul comportament. Nu mai era însă vorba, ca în cazul celor 10 porunci, de a oferi tablele legii, ci de a arăta primejdiile igienice care ar putea deveni o cursă pentru suflete. Este o listă de puneri în gardă privitoare la pericolele pe care le poate genera lipsa de măsură în administrarea dorințelor. Astăzi există o versiune mai simplă a acestor avertizări, care sunt cărțile despre autocontrol, unde se pot găsi unele formule pentru a nu te îngrășa și altele pentru a deveni fericit după 3 lecții. În opinia lui Bossi, evoluția acestor păcate a luat sfârșit în epoca modernă, când penitența a încetat să mai fie forma de rezolvare a conflictelor sociale pentru a se transforma în ceva psihologic și situat în interiorul conștiinței fiecărui individ în parte. Atunci a fost momentul în care au fost abandonate cele 7 păcate capitale și s-a trecut din nou la cele 10 porunci care ofereau privilegiul unei relații verticale între Dumnezeu și fiecare individ, în locul celei orizontale dintre oameni care favorizează introspecția personală. Bossi interpretează trecerea de la evul mediu la epoca modernă ca pe o trecere de la social la individual. Păcatele dobândesc statutul de capitale atunci când generează alte vicii. Toma d'Aquino scrie: un viciu capital este cel care are un scop dorit în mod excesiv, astfel încât pentru a-și împlini dorința, un om face mai multe păcate, însă toate își au originea în viciul considerat sursa principală. Am încheiat citatul. Pentru specialistul în subiecte islamice, Omar Aboud, păcatul nu este ceva imuabil. Acesta variază în funcție de punctul de vedere al observatorului și de evoluția contextului social și cultural. Majoritatea faptelor considerate păcate acum două veacuri nu mai au astăzi caracter imoral. În islam nu există viziunea păcatului originar, în schimb există definiții pentru ceea ce este permis sau nu. Se numește haram lucrul ce este interzis și halal cel permis. Am încheiat citatul. S-a ajuns astfel să se considere că legile religioase sunt convenții concepute de om și nu rezultatul unor porunci divine imuabile. Există o relație între conceptul de necesitate și cel de moarte, pentru că aceasta este însăși paradigma a ceea ce este necesar și pedeapsa pentru cei ce nu se supun necesității. Trebuie să mâncăm ca să nu murim de foame. Se cuvine să respectăm legile fizice. Nu trebuie încălcată legea gravitației, pentru că dacă sărim de la etajul al 7-lea, riscăm să ne zdrobim capul. Cel care nu respectă necesarele legi logice va asista la moartea propriei rațiuni. Munca este necesară pentru a ne câștiga existența, cu alte cuvinte, cine nu muncește își pierde viața și își câștigă moartea. Legile civile trebuie să fie și ele respectate, altminteri în unele cazuri, statul le va aplica infractorilor pedeapsa cu moartea. Încă din Antichitatea Greacă, filozofii îi amenință și îi proscriu pe toți cei care nu acceptă fără a crâcni ceea ce este necesar. Și totuși, acest lucru nu ne scapă de moarte, care este cel mai necesar lucru dintre cele necesare. Pare logic să credem că vom fi eliberați de ceea ce înseamnă necesar numai dacă vom deveni nemuritori. Moartea nu este un deznodământ din viitor pe care să-l putem lăsa deoparte, ca să ne concentrăm atenția asupra altor griji. Cred că disproporția reală, spune Muhica, este dată de faptul că vom muri. Trăim într-o cultură cu totul disproporționată. Putem să ajungem fără probleme pe lună, dar este mult mai periculos să te plimbi prin suburbiile unui oraș mare. Cultura noastră își cunoaște disproporțiile și tocmai de aceea neagă și ascunde moartea. Trăim în chip firesc 70 de ani, progresele științei ne fac să ajungem până la 95, însă fără conținut. Simone de Beauvoir spune că faptul de a fi bătrân înseamnă să nu-ți mai faci proiecte de viitor. Moartea este ascunsă prin schimbarea cuvântului cimitir cu grădină, prin disimularea mașinilor funebre, prin stabilirea unui orar pentru priveghi, totul petrecându-se în afara casei. Așa cum înainte tabu era sexul, locul lui a fost acum ocupat de moarte despre care este de prost gust să vorbești. Moartea era proporția, tocmai de aceea faptul de a filozofa însemna a te pregăti pentru ea. Din același motiv, călugării țineau în sala unde se adunau să mănânce un craniu, pentru că moartea era memoria proporției. Am încheiat citatul. Omar Abud susține, moartea este singurul lucru sigur în viață. Prin urmare, se cuvine să îi se recunoască adevărata sa valoare. De obicei, considerăm religia ca pe o călătorie de întoarcere, ceea ce înseamnă că pe durata vieții terestre fiecare se pregătește pentru moarte, iar trecerea în transcendență va depinde de modul în care ne comportăm în această existență. Bineînțeles, dacă individul nu crede în existența vieții de apoi, păcatele nu ajung să se constituie într-un ansamblu de norme pe care, într-o mai mare sau mai mică măsură, le impune societatea. Pe lângă aceasta, totul depinde și de felul cum înțelegem religia. Dacă o facem în sens strict literar, este un lucru nociv pentru ființa umană. Religia este doar un termen de orientare, pentru ca individul să aibă un instrument menit să-l ajute să comită un număr cât mai mic de fapte ilicite, am încheiat citatul. În opinia rabinului Daniel Goldman, punem binele și răul în relație cu viața și cu moartea. În universul biblic, acest lucru apare când se vorbește despre faptul că, date fiind viața și binele, moartea și răul, este aleasă așadar viața. Însă în acest scop, noi trebuie să avem conștiința a ceea ce înseamnă viața și ce anume este moartea. În literatura rabinică există în acest sens o povestire ce relatează disperarea care a pus stăpânire pe Adam odată cu lăsarea primei nopți, fiindcă el a crezut că așa avea să fie întreaga viață, neștiind că după noapte vine ziua. Prin urmare, când abordăm chestiuni privitoare la ceea ce este privat și public, bine și rău, trebuie să avem clar în minte ce anume implică fiecare dintre ele pentru a lua o poziție față de acestea și pentru a ne opune sau a le sprijini. Filozoful francez Auguste Comte ne asigură că nu încape nicio îndoială că orice progres social se sprijină în esență pe moarte. Ca să avem încredere în progres, se cuvine să avem încredere în moarte. Păcatele capitale sunt comportamente firești care, prin exces, își pierd caracterul operativ. Este logic să vrei să mănânci ca să-ți refaci puterile, dar dacă ți se dă să mănânci o vacă întreagă, faptul este contraproductiv, întrucât, cu mult noroc, n-o să te mai poți urni din loc cel puțin o săptămână, dar cel mai probabil vei muri. Sau este foarte bine să fii heterosexual, pentru ca specia să nu dispară. Însă, bineînțeles că dacă violezi o femeie în scara blocului, comiți un exces care ajunge să blocheze dorința. Există o întreagă industrie care dă naștere la dorințe și apetituri. Trăim într-o epocă în care foarte mulți spun că nu au religie. Consider că pot să nu aibă credințe monoteiste sau de orice alt tip în relație cu o divinitate, dar sigur au o mare religie. Capitalismul și consumul ajunse la paroxism, ca valori absolute. Trăim afundați nu în păcatele capitale, ci în păcatele capitalului. Contrapartida acestei idei este că s-ar putea afirma că vorbim de fapt despre o dorință de a progresa și de a dobândi elemente materiale pentru a trăi mai bine. Dar aici încolțește întrebarea în legătură cu ceea ce înseamnă să trăim sau nu mai bine. Despre aceasta voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!